Tark üliõpilane on taskuhääling tudengilt tudengile.
Arutleme teemadel akadeemilisest puhkusest rahani ning tudengielust hinnete vaidlustamiseni.
Seda kõike selleks, et sina saaksid olla kõige targem üliõpilane.
Ausalt.
Otse.
Ning kartmatult.
Tere tulemast kuulama Eesti üliõpilaskondade liidu uhi uut taskuhäälingut nimega Tark üliõpilane.
Jah, taskuhääling ehk inglise keeli podcast. Mina olen Allan Aksim, Eesti üliõpilaskonnade liidu avaliku poliitika nõunik ja minu vastas on...
Ja tere, mina olen Kristin Pintson ja olen Eesti üliõpilaskondade liidu asejuht ja töövälisel ajal õppin Eesti muusika- ja teatriakadeemias koori dirigeerimist.
Jah, ja mina olen varasemalt seotunud Tartu Ülikooliga, kus ma omandasin keskkonnakorralduse ja planeerimise rakenduskõrghariduskraadi ning tudeerisin ühteist ka magistriõppes.
Täna me räägime üldiselt Eesti kõrgharidusest ning kõrgharidusmaailmast kasutatavatest mõistetest, ehk näiteks kuidas Eesti kõrgharidus jaguneb, millised on meie kõrghariduse astmed, mis asi on EAP, mis end selle taga peidab ja mis moodi vältida õpingute eest maksmist. Aga Allan, äkki alustad, sa tead mu küsimust, et mitmeks siis ikkagi, kuidas Eesti kõrgharidus jaguneb?
No võt, see oleneb, mis moodi me ootame, aga kõige esimene lihtsam jaotus on, et meil on kõrgkoolid ja meil on ülikoolid. Ja meil on enamus ülikoole, meil avalik õiguslikud ülikoolid. Eks siis nagu tähendab, et nad on nagu riigiasutused nii-öelda, aga mitte nagu päris, et nad on väga autonoomsed. Et sinna alla kuulub no, Tartu Ülikool, Tallinna Tehnika Ülikool, Tallinna Ülikool, Eesti Maaülikool, Eesti Kunstiakadeemia ja ka Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia. Ja see on huvitav, et nad kõigil on ka oma seadused. Kuid... See on kuvitav, et Eestis on ka üks eraülikool, Estonian Business School, ehk siis ka seal saab omandada doktorikraadi. Ning riigil on ka omakorda oma rakenduskõrgkoolid, kaitseväe akadeemia ja siis sisekaitseakadeemia, vastavalt siis kaitseministeeriumi ja siseministeeriumi alluses. Ning haridus- ja teadusministeeriumis on see nagu see põhiministeerium kõrghariduse valdkonnas, on veel mitu nagu tiikliku rakenduskõrgkooli. Põhiliselt siis tuntumad on tervise kõrgkoolid Tallinnas ja Tartus, Lennuakadeemia ja paljud teised. Kuid see lisandub veel neli erarakenduskõrgkooli, millest kõige loogilisem on Minor, mis on juba natuke nagu inimesed selle teavad, kuid see on omakord huvitav. Eksisteerib ka osukest kolm teoloogilist seminari instituuti, mis on nagu noh, spetsiifilise nagu teoloogilise nagu väljaõppe suunitlusega.
Ja meie kõrghariduses on siis nii-öelda kolm astet, ehk siis meil on bakalaureus, magister ja Allan, mis see kolmas on?
Mis ta on? Doktoriõppe on.
Just. Ja selline süsteem tegelikult on juba päris pikalt Eestis olnud, ehk alates õppeaastast 2002-2003 siis kolm astet meil on. Ja kõrgharidust saab siis loomulikult omandada peale seda, kui omandatud on keskharidus, ehk siis kui lõpetatud on... No näiteks gümnaasium.
Ja kuigi tegelikult on võimalik nagu omandada ka need põhilised nagu no, keskhariduse tunnused ka kutsehariduses. Ma isegi tean ühte inimest, kes on niimoodi no, kutsehariduses nagu ülikooli läinud. Et see on mõtikene nagu suurem väljakutse, aga selle see tehtav.
Ehk siis peale kutsekooli läks ta siis bakalaureust omandama, eks ole, esimesele astmele. Aga seal on ka veel erinevaid variante, ehk siis on kas bakalaureus, kas rakenduskõrgharidus või siis selline siin nagu integreeritud siis õppekava. Ja need siis kestavad ka tegelikult erinevaid aegu. Ja tegelikult bakalaureus siis peaks andma tudengile sellised üldteadmised oma erialast, ehk siis ta saab väga palju erinevaid aineid, enamjalt küll sellest ühest valdkonnast, mis siis tagavadki talle sellised üldteadmised ja Alan, oskad selda, kui kaua tavaliselt bakalaureus kestab?
No ametlike nagu dokumenti järgi 3-4 aastat, kuid reaalsuses tavaliselt on ikkagi no, ainult 3. Ja see on ka nagu kasulik teada, et sellist tüüpi nagu jaotus kolmeks bakalaureus, magister ja doktori õppe, see on kui mõjal Euroopas ja ma ei kombeks, et siis kui sa nagu no, oled üliõpilane ja tahad mõnda välisülikooli minna, siis see süsteem on üsna kesanane.
Ja, aga lisaks siis bakalaureusele on tegelikult võimalus peale keskharidust minna omandama rakenduskõrgharidust. See siis kestab samamoodi kas 3 aastat või siis kuni 4,5 aastat olenevalt õppekavast. Ja see siis peaks andma teadmised mõnel kindlal erialal töötamiseks. Allan, on sul mõni hea näide tuua, mida saab rakenduskõrghariduses omandada meil siin Eestis kõrgkoolides?
Näiteks mehatronika ja tehnotronika. Tehnotronika on maaülikoolis. See oli ka minu juurest 4 aastat. Ega suuke väga nagu rakenduslik ja tehniline eriala, kus lõpuks saaki selle kutse kätte. Ja see on huvitav, et Eestis nüüd alates, mis ta nüüd 2019 aastast, ka nagu rakenduskõrghariduse lõpetajad saavad ka bakalaureuse kraadi ja lihtsalt nagu süsteem nüüd lihtsamaks ja loogilisemaks, et tuli üle nagu inni pool erinevaid neid diplomeid.
Ja siis see mainitud integreeritud õppekavad, mida siis ka, millel on võimalik kohe peale keskharidus omandamist õppima minna, see siis tegelikult tagab nii alusteadmised kui süvendatud õppe ja kuna kõik see ütleb juba seda, et väga palju on seda õppimist, siis see kestab ka kõige kauem, ehk siis nende õppekavadel õpitakse 5 kuni 6 aastat ja see siis tavaliselt arstid õpivad nii kaua, loomaarstid, klassiõpetajad, mõned sellised näited veel ja lõpus saab kohe kätte magistrikraadi, nii et bakalaureusest üldse mingit juttu seal ei ole. Aga tegelikult kogu see esimene aste siis ju valmistab ette järgmiseks astmeks, milleks ongi siis magister või siis olenevalt, kes siis jätkab seal integreeritud õppekaval 5-6 aastase lõppekaval, aga jah, magister siis tavaliselt kestab 1 või 2 aastat ja annab siis erialaselt juba sellised süvendatumad teadmised siis.
Ja kus see on huvitav, et ma tean ka inimese, kes on nagu õppinud integreeritud õppes, näiteks arstis ja siis peale seda ei lähe mitte residentuuri, vaid teevad veel ühe magistri otsa, et nagu mingis valdkonnas oma teadmise veel laiendada, näiteks mingisugust erisitehnoloogias või muud säärases, ehk siin asju nagu saab mingi määraga kombineerida.
Kindlasti. Ja see 3. aste, mida ma enne ka Allanilt küsisin, siis doktorantuur, mis siis kestab tavaliselt 3-4 aastat. Ehkki sa soovid siin ka lisada mõne huvitava fakti doktorantuuri kohta, et mis imeloom see siis ikkagi on? Ja. Sest ju tegelikult väga paljud inimesed sinna ju pigem ei jõua.
Ja see ongi vaimne väljakutse pigem vähestele, aga see on suuke rikkalik töö. Ehk põhimõtteliselt see on esimene aste, kus sa oled nii-öelda osaliselt nagu iseseisev teadlane, et mingi määral sa teed kas mingis teadusgrupis või loomegrupis, kui sa oled suks nagu loomehumanitaarvaldkonnas tööd ja siis ka midagi toodad sellest, kas nagu teadusartikleid või siis isegi patente. Ja see on rohkem teaduslik tegevus, teadus või loometegevus kui õppe. Et see mõttes nällekas, et see nagu see doktori õppe, kas see on ikkagi päris õppe, et see nagu on, et siin juhendatakse, aga samas sa nagu ise teed ka nagu aga palju ka nagu ise vastutad. Et on selline nagu huvitav nagu vahepealne asi.
Jaa, aga sellega siis ongi ammendanud ennast teema meie kõrghariduse 3 astet, nii et mida sellest väiksest peatükist siit kaasa võtta ongi, on siis see, et meil on 3 varianti kõrghariduses, on bakalaureus, magister ja doktor, nad kõik on oma vahel väga-väga seotud, et magistrit ei saa minna omandama enne, kui on bakalaureus käes, välja arvatud siis integreeritud õppekaval ja samamoodi doktorantuuri, nii sama heast peast minna ei saa, et seal võivad ikka erialased süvendatud teadmised magistrist juba kaasas olema selleks. Aga kui üks noor kõrgkooli satub, siis tuleb tegemist teha sellise asjaga nagu EAP. Kõik arvestus, kõik matemaatika käib kõrgkoolis EAP-de järgi. Mis asi see on? Allan, mis nende tähtede taga üldse siis nagu peidab? Kas see on lihtsalt mingi selline vahva kombinatsioon või on seal taga ka miskit?
See on selline mõnus suupärane akronüüm sõnapaarist Euroopa ainepunkt, mis on lihtsalt nagu lihtsustus sellest, et vanasti oli ainepunkt, siis Eesti liitus Euroopa haridusruumiga ja siis tehti nagu Euroopa ainepunkt.
Ehk siis kui vanasti oli AP ehk aine punkt siis pandi E juurde ja saime Euroopasse.
Ja, kuigi nad tegelevad olid ikka nagu erinevas suuruses. Aga jah, et üks Euroopa aine punkt on nagu umbes 26 tundi üliõpilase tööd. Et no, siin hulka kuulub nii see kontaktõpe, oled loengus, seminaaris, kolloogiumis, kui ka nagu isesesed töö, mida sa ise teed, praktiline töö ja muuseärane. Ehk siis noh, et kui see on nagu õppejõud, noh, valmistab ette seda tunni plaani, et mis moodi ta siis õpetab, siis ta ikka nagu arutab vähemalt looretavasti ka nagu täpselt, et kui palju see midagi teed seal siis.
Ja aga see aine punkti ongi tegelikult, noh, miks ta loodud on, miks seda vaja on, ongi selleks, et kõrgkoolis siis nende seda tudengi töömahtu arvestada üldse saaks kuidagi. Mm-hmm. Palju siis ikka tudeng tööd teeb. Noh, minul ka oma erialal ikkagi noh, koor on, eks ole, 4 EAP, et see ütleb nagu üht mulle, aga kui mul ikkagi oma eriala annab mulle semestris 10 EAP, siis annab mulle nagu märku, et võt erialas nüüd peaks nagu ikka väga palju tööd tegema, kui ma ikkagi mm-hmm. semestris siis ütleme, see, kui see on võrdne 10 EAP ja 1 EAP on 26 tundi tööd, siis ühe semestri jooksul ma peaks tegema siis eriala jaoks 10 korda 26 tundi tööd, mm-hmm. eks ole, see tõesti on üsna palju.
Ja, siin ongi see uvitav nagu aspekt, et see praegu laati võimalik, aga noh, tihti on, et see, et nagu noh, õppekavas on soovituslik, et see on no, mida see nagu valia õppeainetes nagu esimene aasta, teine aasta, kolmas aasta, aga natuke saab seda kombineerida ka, et sa vaatad, et aga mul on nagu see aine, mis on see kolmas aasta, see meeldib või ma tahaks nagu varem ära võtta ja kui sa vaatad, ja. Et see nagu tunnipalli mahutub ja siis võtadki, ma olen seda näiteks teinud, ma võtsin esimene semester, kui ülikoolis olin 47 jaapeed, sest ma lihtsalt ei teanud, et
ja sa oled elus
ja, et nii nagu ei tohiks teha üldse. Ja ma tean, et üks tuntud näide Tartu ülikoolis oli informaatikas kus inimene võttis 60 jaapi, et talle ka ei öelnud, et tohi võtta.
Aga tegelikult on nii, et semestris selline tavaline keskmise tudengi töömaht on ju 30 jaapi, mm-hmm. ehk siis kui sinu näide Tartu ülikoolist võttis 60 jaapi, siis ta tegelikult tegi ühe semestriga ära terve aasta töö. Ehk siis kui mm-hmm. semestris on tavaline 30, siis aastas on tavaline 60 jaapi.
Nii on nagu kombeks, jah. Ja siin on meil oluline suke nagu täiend, et nagu mõne nagu üksik õppekava puhul on säilunud ka ametlikult kursuse süsteem, et nad arvestatakse küll aine punkti nagu ka ikkagi EAP-des, aga näiteks nagu arstiteaduses sa pead läbima eelmise kursuse, et eelmise kursuse üldse saada. Et see on selle nagu eriala spetsiifika, aga eks seda saab vaadata, kui vastavad eriala nagu uurida.
Aga mul siin läks mõte jooksma, et mis sinu sellest Tartu ülikooli näitest siis sai, et kui ta tegi semestris 60 EAP-d, et või tegi seda bakalaureuses või?
Jah, ta tegi seda bakalaureuses.
Aga mitme aastaga ta siis bakalaureusel õpetas?
Kahega, ta tegi magistri ühe aastaga ja minu arust temast sai Eesti noorim doktoraadi inimene.
Oho, nii et on ka sellised näited võimalikud.
Jah, aga ta pärast ütles, et võibolla see polnud mõistlik, et äkki lõst minu ka muud elu nagu nautida selle kõrvalt. Et eks peab nagu hindama, et kuidas oma aega kulutada.
No jah, sest see matemaatika ütleb seda, et siis ta tegi ühes semestris, semester kestab ja ütleme, kas siis september kuni detsember või siis noh, ütleme veebruar kuni mai, ta tegi siis selle jooksul 60 korda 26 tundi tööd. Ma vist ei taha teada seda tundide arvu seal kokku.
Ja, aga sellise ka eilis, et ta oli matemaatiliselt nagu pädev, et õppis IT-d, et sealt nagu ta nagu noh, optimeeris seda väga ilusti. Aga jah, see viibki meid nagu selle teise nagu noh, nagu täpsustuseni, et kui see kolmene jaotus, meil on bakalaurus või siis rakenduskõrgharidus, magister ja siis doktoriõppe, et need ka õppekavad jagunevad ka ju ainepunktideks. Et meil on bakalaureuses on tavaks 180 jaapeed, magistris 120 ja siis doktoriõppes 240. Ja siis meil on ka uutud erandid siin, et näiteks nagu ämmaemanda õppe ja ühe õppe on natuke nagu vahepealased, et nad ei ole nagu suksed standardsed, et need on väga spetsiifilised õppekavad.
Aga ju selleks, et tegelikult ikkagi seda kraadi nii-öelda kätte saada ja või seda paperit kätte saada, noh, olge ma osad, milleks mõni noor üldse lähebki kõrgkool, et tal on vajaliselt seda paperit, noh, see jääb võib-olla mõne järgmise episoodi arutleda, et mis see eesmärk siis nagu tudengil peaks olema kõrghariduses. Aga et siis on ju ikkagi vaja lõpuks mingi selline kas lõputöö või eksam ju ka teha, et näidata, et mida sa siis selle kolme või noh ka aasta jooksul või vastavalt siis mitu aastat õppinud oled, midagi näidata, mis sa siis nagu saavutanud oled nende EAP-dega, et siis ongi ju lõputöö või lõpueksam, eks ole minu puhul ka. Minul lõputööd ei ole, minul on lihtsalt vaja sooritada, siis näidata, et võt, ma olen seda kooridirigeerimist õppinud nüüd piisavalt hästi, et ma suudan siis seda lõpueksami sooritada.
Ja, niimoodi seda tarkus meil hinnataksegi lõpus on eksam. Aga see on huvitav, et ka nagu näiteks ühe nagu eriala sees võib olla nagu kaks erine parent. Ja näiteks ma tean, et nagu õigusteaduses neil on nüüd nagu, ülelennud sellele, et on uurimustööd ja siis on bakalaureuses on lõpueksam, kuid magistri nagu tasemel on ikkagi magistri töö. Eks sul on nagu sõike nagu kombinatoorika, et seda alati vaatame, et kui õppekavasse süübida.
Aga see doktori õppe siis, noh, et see nagu siis on ja ei ole õppe, et tegelikult see on ju ka muutumises, on jälle meil ilmselt ühe järgmise episoodi teema, et mis asi see doktorantuur siis on, mida seal praegu reformitakse kõik suurte otsustajate tasandil, aga mis see doktorandi peamine üles on ikkagi siis on, me enne ka sellest juba rääkisime, aga ütle, kui sa ühe lausega võtad kokku, mida teeb doktorant?
Tareb teadust või loometööd. Ja see on huvitav, et see on ka niimoodi täpselt kõrgharidus standardis öeldud, et doktori õppe lõpeb doktoride kaitsmisega ja doktori töö on isesisev teaduslik uurimus või loometöö. Ja see on huvitav, et see on nagu nii üldine lihtsalt. Ja see on üldine, kuna meil ülikoolid on autonoomsed ja nad lippuvad ise kokkuma vahel. Eks siis nagu avalik õiguslikud ülikoolid ja siis EBS, et mis asi doktori õppe nagu täpsemalt on. Ja see on minu just päris põnev, et suksele asju nagu no, avalik sektoris nagu tihti ei näe.
Aga mida need, oskad sa öelda siis, et mida need ülikoolid siis tegelikult kokkuleppinud on, mis see doktori õppe sisu on, et millest ta siis koosneb või et mis seal siis nagu tegema peab? Et teadust no. küll, aga...
Noh, nagu kui me ütleme, et nagu kõige klassikalisem suke, nagu empiiriline teadus, et sa nagu uurid mingit nähtust ja siis vaatad, et näiteks ma ei tea, nagu katseklaasis kas sul mingisugused muutused toimuvad ja siis kui sa nagu saad aru, et ikkagi jah, on mingi uus teadmine ja siis lõpuks nagu noh, sellist asjade pealt on võimeline kas üksi või siis hulgi kiirutama teadusartikli. See on kõige klassikalisem nagu. Ja siis seda eeldatakse Eestis meil kolm tükki. Et vähemalt kolm teaduspublikatsiooni ja siis nii oli selline nagu katusteks, mis nagu vähendaks, et see on lõpuks siis doktoritöö. Kuid sellel on ka igasugused erandeid. Et näiteks teaduste ja kunstide valdkonnas, kus see teadmise ammutame natukene käib nagu teistmoodi, et siis see doktori töö võib olla ka monograafia või loome uurimus ning ja see on huvitav nagu asi, mis iluti on lisatud siia, et ühe selle teadusartikli võib asendada ka patent, insenertehniline rakenduslik lahendus või siis näiteks loometöö valdkonnas avalik linastus. Ja see on kõik rektorite nõukogu doktori õppe kvaliteeti kokkuleppes, mis on väga huvitav nagu viis asju kokkuleppida.
Aga siit no, koormustest oli enne ka juttu, et kui bakalaureuse saab vahel kahe aastaga lõpetatud tavapärase kolme puhul, siis kas õppida täiskoormusel või osakoormusel? Mis see hea vastus siin oleks?
Noh, kui on soov mitte maksta, siis on ikkagi mõistlik õppida täiskoormusel eesti keeles, sest noh, selliselt on meie see kõrgharidussüsteem praegu nagu noh, põhimõtteliselt üles ehitatud, et kui sa õppid eesti keeles õppekaval täiskoormusel ja täidad siis nagu noh, kumulatiivselt on see nagu kirjas seaduses igal semestril nõutava õppemahu, siis see maksma ei pea. Kuid selles automaatselt tegelikult ju järeldub, et inglise keeles siis ja või osakoormusega on ikkagi kõrgkooli võimalus sult raha küsida.
Ja nad kasutavad ka väga aktiivselt seda võimalust, eks?
Kasutavad. Ja siis noh, see on omalikult tüüp küsimus, mis asi see nagu täiskoormus üldse on. Ja siis see on umbes, noh, kus on nagu vähemalt nagu kolm neljandiku nagu õppekavast täidad, Ja see on huvitav, et siis nagu, noh, sõnastatud nagu defineeritud ka osakoormus, et kui noh, pool kuni kolm neljandiku redad nagu õppekavast ära, siis see on nagu osakoormus. Aga kui sa oled nagu isegi alla selle, siis sul on võimalik olla eksterne õppija, eks sa ei ole nagu üliõppelane, aga see on see oma nagu noh, spetsiifiline tiitel ja sellise nagu õppeviisiga nagu sa saad noh, natuke maksad kõrgkoolile, aga saad ka nagu kõiki nagu neid õppealaseid hüvesid, ehk siis noh, õppida, eksamid teha ja muud sellest nagu üliõppelene.
No võtti, kui sellest nüüd täiskoormusel küll õppida, aga vahel ikka tuleb neid olukordi ette, et no ei saa neid ainepunkte täis ja võt siis tuleb ka hakata maksma, eks ole? Et kõrgkool ikka nagu
Küsib
seda rahakest. Ehk siis tõesti, kui aasta lõpuks neid samu koormuseid, millest Allan just rääkis selle täidetud, siis tegelikult on tõesti kõrgkoolil võimalik raha küsida selle eest. Ja need tasumäärad siis kehtestabki kõrgkool ise. Ette on kirjutatud, et see ülemäär siis maksimaalne tasu, mida võib küsida ühe ainepunkti kohta, on siis 50 eurot. Ehk siis jällegi... Kui miskit jääb täitmata, siis korrutad selle ainepunktide arvu selle 50 euroga ja saad teada palju sa siis kõrgkoolile, millise arve sa sealt vastu saad ja seal tegelikult on erinevusi, et kui muidu seda ülemäär on 50 eurot, siis kunstide puhul see on tegelikult 100 eurot. Arsti, hambaarsti ja loomaarsti puhul veel ka ja kui õhusõiduk juhiks õppida ja seal midagi täitmata teeb, võt siis maksad ühe EAP kohta 120 eurot.
No eks on loogiline ka, aga selline nagu personaalne õppe ikka.
Ja, aga õnneks või kahjuks või õnneks pigem vist ikka on seal erandeid ka, kui tegemist on näiteks puudega tudengiga või tudengil on kuni 7-aastane laps või noh, mõned erandid veel, et siis nagu natukene seal saab kõrgkooliga läbi rääkida.
Ja, aga siin ongi meie mõte vist kaetud. Meie Kristin, on see midagi lisada veel?
Ma arvan, et ei ole. Ma jään huviga ootama järgmist episoodi, kus me jätkame raha teemadel. Saab kindlasti väga põnev olema.
Jaa, üliõpilane ja raha. See on alati selline suur väljakutse olnud aegade algusest peale. Aga täname kuulamast. See oli Eesti Üliõpilaskondade Liidu taskuhääling Tark üliõpilane.